Víkes. Čaute, čaute, čaute. Mám taký zmiešaný pocit, že som vítaný na tejto mládeži, ale je to dobrý pocit. Ďakujem veľmi pekne. Skvelé. Počujte. Dnes, poprosil by som režiu, aby mi zapli aspoň tieto dve stredové veci, aby som kázal tie veci, čo som si pripravil. Lebo viete, už po... Keď máte dvojnásobok 18-ky, už potom začína involučný systém s očnou buľvou a potom už nevidíš tak. Človek má krátke ruky. Každopádne, predtým, než by som sa dostal ku Božiemu slovu, vítam aj tých z vás na galerii. Máte tam dva svoje špeciálne miesta, dve svoje miesta. Ste tam unikátni ľudia. Všetci ostatní sú tu medzi nami. Budete to počuť neskôr. Predtým, než by som sa dostal k tomu, čo by som chcel povedať, čo verím, že Boh dal do môjho srdca, je, že by som chcel povedať, že plne dôverujem ľuďom, ktorí tu sú v týme vedúcich služobníkov, Valerovi a jeho manželke, Tibovi, Zláti, Milke, Erikovi. Chcem vás povzbudiť, chcem vás poprosiť, aby ste sa za nich modlili. Biblia konkrétne hovorí o lídroch, aby ľudia, ktorí sú súčasťou Božieho stáda, aby ste ich preveľmi milovali, aby ste im žehnali, aby ste im ustupovali, hlavne vtedy, keď vám s láskou prinášajú nejaké usmernenie, čo sa týka nasledovania Pána. Takto funguje Kristovo telo. Druhá vec, čo by som chcel povedať, je, že chcem povedať jedno veľké ďakujem každému jednému z vás, kto ste sa podieľali na organizovanie EastFestu 2018, aj týmu vedúcich, ktorí sú v tejto mládeži, aj ostatným z vás, ktorí ste boli ako dobrovoľníci, či v organizácii, v duchovných veciach, v suporte, v strave, v čomkoľvek. Vďaka Bohu za vás, bol to vynikajúci, vynikajúci čas. A tí z vás, ktorí ste si to nechali uísť, neviem z akého dôvodu, môžete ľutovať a veľmi by som si prial, aby v budúcnosti ešte do väčšej miery sa táto mládež stále hýbala ako lokálne telo Kristovo a nie ako nejaká opcia, či sa mi chce, alebo či sa mi nechce. Vysiela to silnejší signál do neba ako čokoľvek iné, čo si dokážete predstaviť. A takisto chcem pozdraviť tých z vás, ktorí ste s nami prepojení cez internetové vysielanie, zvlášť tí, ktorí tu nemôžete byť, ktorí ste v Írsku, v Belgicku, viem, že sú komunity Rómov, rómskych veriacich, ktorí pozerajú tieto vyučovania. A tieto vyučovania sú, alebo tieto zhromaždenia sú prenášané predovšetkým pre ľudí, ktorí tu naozaj nemôžu byť. A ak je niekto, kto má naozaj dosť času, aby to mohol byť, ale rozhodne sa, že radšej bude v pohodlí domová vo svojom notebooku alebo iPadu sledovať. Je to niečo také, ako keby niekto bol pozvaný na 5-chodovú večeru s priateľmi, ale miesto toho si pichne infúziu a dostane trošku glukózy. Dobre, zatiaľ som si vás získal asi týmito povzbudeniami. Dobre, čiže Mládež iný rozmer sa hýbe do novej série a táto séria sa volá Moc Evanjelia. A z nejakého dôvodu ma lídri v tejto mládeži poprosili, aby som hovoril pilot ku sérii Moc Evanjelia. Keď som bol požiadaný, niečo sa vo mne samozrejme rozrezonovalo a všetky veci, ktoré by som chcel povedať, odovzdať, verím tomu, že Boh dal do môjho vnútra. Ja sa chýlim k záveru tejto kázne a bude mi to trvať zhruba 40 minút a po nej by som chcel, aby sme sa spoločne v trojiciach, možno v iných skupinkách, aby sme sa modlili, aby sme to, čo verím, že Boh k nám dnes večer hovoril, aby sme pretavili do reálnych vecí, do reálnych činov v našom živote. Čiže pilot k sérii Moc Evanjelia. A v súvislosti s touto sériou vás chcem povzbudiť každého z vás, ktorí ste tu s nami, aj ktorí ste prepojení cez streaming. Príďte tu každý týždeň, príďte tu o niečo skôr a príďte s modlitevným srdcom. Vtedy tento koláč sa upečie dobre a bude fungovať fajn. Nebudem mať dnes večer veľa bodov, ale budú nejaké textové šplechy za mnou na plátne, aby to lepšie pomohlo zapamätať si tomu, čo verím, že Boh dal do môjho vnútra. Pane, použij si svoje slovo, prosíme ťa o tom. Každý z nás žijeme v duchovnej realite. Dovolil by som si povedať, že každý z nás žijeme v strete troch realit. Ak je jedna z hlášok tam je, žiješ v strete realit. Rozmýšľal som, či poviem v strete realit, v strete dvoch realit, alebo v strete troch realit. Ale za mnou bude stred realit, ale ber to tak, že si každý jeden z vás, ktorí ste nasledovníci Ježiša, žijete v strede troch realit. Povedzte mi, ktoré mesto je najnapäťovejšie na celej zemeguli? Pomôcka, nie je to Stropkov. Mexiko, ďalej? Kto povedal Jeruzalém? Dobrý bod. Jeruzalém, mnohí politici pripomínajú k veľkému súdu plnému pušného prachu. Jedna iskra a už to bude lítať. Pretože tam na pár kilometrov štvorcových sa stretávajú tri svetové náboženstva. Kresťanstvo, judaizmus a islam. A každý tvrdí pred Bohom, alebo pred Allahom, alebo pred Jahvem, že toto je ich mesto, že Boh osobne im daroval toto mesto. A každý jeden z nás, každý, aj ten najintrovertnejší melancholik, hotový pokoj na kolieskach, každý z vás, každý z nás žijeme v strete troch realit. Prvá realita je to, čo vidíme, to, čo cítime, to, čo, s čím sme prepojení cez naše oči, uši, jazyk, proste cez 5 smyslov. To je stred prvej reality. A druhá realita je duchovná realita, ktorá sa týka Ježiša a Boha. A tretí stred je duchovná realita, ktorá sa týka diabla alebo Lucifera. A každý, kto hovorí, že tie druhé dve reality neexistujú, niečo má s receptormi. Vtip je v tom, že tie druhé dve reality sú ešte reálnejšie ako tá prvá, ako tá telesná. Kým žiješ v tele, čo je tvoj pozemský skafander a máš ho prepožičaný na 60, 70, 80, neviem koľko rokov, prajem ti dlhý a úspešný život, ale ako náhle sa človek vyvlečie z tohto skafandra ako ruka z rukavice, vtedy už mu bude všetko jasné, aká reálna je duchovná realita. Či je to kráľovstvo temnoty alebo kráľovstvo svetla. Každý človek musí stráviť večnosť niekde. Naša duša a náš duch sú večné zložky nášho bytia. Duša vieme, že je rozum, vôľa a city. A Biblia hovorí jasne o tom, že naša duša prechádza, cíti, je v úplnom reáli aj po smrti. Ľudia, ktorí zažili klinickú smrť a vrátili sa, hovoria o tom. Ježiš o tom hovorí celkom podrobne. Hovorí o tom, že ľudia vo večnosti strávia večnosť aj so svojimi spomienkami, so svojou ľútosťou, s vecami a tak ďalej, s tým, čo zažili. A každý jeden človek musí stráviť večnosť niekde inde. Musí stráviť večnosť niekde, na jednom z dvoch miest. A z dôsledku hriechu každý človek, keď sa ako dieťa prvýkrát rozhodne hrešiť, to znamená ísť si svojou vlastnou cestou a z toho pramenia ostatné rozhodnutia, sa dostáva do nepriateľstva s Bohom. A každý z nás, odpustite mi tento úvod, ale potrebujem ho povedať, aby dával lepší zmysel, čo príde o pár minút. Každý z nás sa môže narodiť ako časť nejakej krajiny. Ja som sa narodil ako Slovák. V sobotu ráno tu kázal Janko Lakatoš, sa narodil ako Rumun. Alex sedí vzadu. Alex sa narodil ako čo? Ako človek. Ako americko-kanadský Európčan žijúci na Slovensku. Ale ty sa môžeš narodiť na Slovensko, ale nerodíš sa ako kresťan. Kresťanom sa človek môže iba stať na základe toho, že urobí Ježiša svojim pánom. Žijeme v strete týchto realít a každý človek, ktorý žije bez Boha, Biblia jasne hovorí o tom, že nemá absolútne žiadnu šancu stráviť večnosť s Bohom. Písmo to hovorí na jednom mieste a hovorí, že všetci ľudia zhrešili a postrádajú alebo nemajú slávu Božiu. Na inom mieste hovorí o tom, že všetky naše spravodlivosti, tie najlepšie spravodlivosti, dobré skutky, filantropia, sebaobetovanie, pokora, čokoľvek, čo si vieš predstaviť, čo je cnostné a noblesné, tieto naše najväčšie výdobytky morálne neprichádzajú ani do nejakej vzdialenosti ku Božím štandardom. A preto každý z nás potrebujeme spasiteľa. Dokonca Panna Mária povedala: velebí moja duša Hospodina, môjho spasiteľa. Je to v Lukášovi 2. kapitole. Každý človek potrebuje spasiteľa. A Pán Boh, Pán Ježiš Kristus, každého z nás, ktorí sme nasledovníci Ježiša, nás našiel, spasil, a keď žijeme v strede týchto troch realít, máme zodpovednosť, aby sme správu o Pánovi Ježišovi šírili ďalej. Evangelium je z gréckého slova evangelion, čo znamená dobrá správa. Tá dobrá správa je to, že Boh miluje človeka, každého jedného, a že Boh má odpoveď pre človeka. Prednedávnom som bol účastný jednej debaty, kde sa v debate spojili dva tábory teologické, evangelikálne tábory ľudí. Jedni, ktorí mali väčší ťah na bránku, čo sa týka milosti, a jedni, ktorí mali väčší ťah na bránku, čo sa týka Božieho hnevu. Každý z nich mal trošku pravdu, ale ja by som vás chcel vtiahnuť aspoň na minútku do tejto debaty. Jeden človek tam hovoril o niektorom americkom megazbore, kde ľudia chodili do tohto zboru, žili neviazaný nemorálny život, ich životný štýl nenasvedčoval tomu, že činili pokánie, ale na chválach dvíhali ruky, do zbierky dávali veľa dolárov, a bežná fráza, ktorú pastor hovoril v tom zbore, bolo: nezaujíma ma, čo si urobil, s kým si to robil, kedy si to robil a ako to bolo príjemné, chcem ti povedať, že Boh ťa miluje. A ten druhý človek z tej druhej strany debaty, z druhej strany tej istej mince, hovoril: ale toto nie je úplne pravda. Pretože tá istá Biblia, ktorá hovorí, že Boh ťa miluje, tá istá Biblia hovorí, že tí, ktorí počuli pravdu evanjelia, a títo ľudia neprijali Božiu záchranu, písmo, ktoré je plné milosti a pravdy, hovorí, že hnev Boží zostáva na tomto človeku. Písmo hovorí o tom, že Boh skrz naskrz miluje hriešníka, ale skrz naskrz nenávidí hriech. Toto je stred realít, v ktorých žijeme. A každý jeden z nás, ktorí sme správcov tejto pravdy, že Boh človeka miluje, že Boh nenávidí hriech, ale vo svojej láske sa postaral o konkrétne riešenie, a to je to, že jeho syn bol popravený hanebnou smrťou, aby preliatou krvou zaplatil cenu za hriechy celého ľudstva. My potrebujeme túto správu odkomunikovať a poslať ďalej. Pozrime sa spoločne do Matúša, do 25. kapitoly, ktorá nám hovorí o tom, že v tomto snažení nie sme sami, kvôli tomu, lebo tento projekt, aby celý svet mohol počuť evanjelium, toto nie je projekt pre 80 ľudí, toto je projekt pre stovky miliónov ľudí, ktorí budú každý deň žiť svoju vieru. Pán Ježiš je vzkriesený, 40 dní chodí po zemi, má oslávené telo, preto dokáže prechádzať cez stenu do zavretej miestnosti. Sú o tom záznamy v Biblii, nie v denníku Ironmana. A Biblia hovorí o tom, že za tých 40 dní sa ukázal viac ako 500 bratom, nakoniec sa ukázal aj apoštolovi Pavlovi, rozpráva so svojimi nasledovníkmi a hovorí im nasledovné. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Koľko je moci darované Ježišovi?
Každá.
Dobre, teraz povedzte to tak, že či vás to nadchýna. Koľko moci je daná Ježišovi?
Každá.
Ježišovi je daná každá moc na nebi aj na zemi. Valer bol dneska metrológ, ja budem základný aritmetik. Ak je Ježišovi daná každá moc, koľko moci ostalo pre diabla? Žiadna. Diabol nemá žiadnu moc, ak všetká moc je daná Ježišovi. Toto je pravda, ktorá vyslobodzuje. A na základe tejto vety hovorí: a na základe toho, že mi je daná každá moc na nebi aj na zemi, preto chodte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca, Syna a Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konania sveta. Amen. To znamená, že každý jeden z nás máme mandát aby sme išli až do posledných končín sveta, ale začali u seba, aby sme hovorili evanjelium každému stvoreniu. Poznal som evanjelistov, ktorí kázali aj v kukurici, keď je časťou stvorenia. A som iný príbeh, kedy tiež niekto kázal do kukuričného poľa. Neviem, či to bol Billy Graham, neviem, či ste to počuli. Počuli ste to, neviem, či to bol Billy Graham. A postavil sa kukuričnému poľu, keby si každú tú kukuricu považoval za človeka, tak je to akože, to je poriadne auditorium. A kázal im evanjelium, mal takže srdce na dlani a dal výzvu a vonku vyšiel z kukurice zlodej, ktorý kradol tú kukuricu a vrátil sa, čo je fantastická vec. Na tento projekt, čo je odovzdanie správy o tom, radosnej správy, že Boh má riešenie pre ľudský hriech, nie sme sami, pretože Boh cez Svätého Ducha pracuje v každom jednom človeku. Za všetky príklady dva. Poprvé, kazateľ 3.11, režia to nemáte. Boh urobil všetko krásne vo svojom čase a do srdca človeka vložil večnosť. Je to, ako keby si mal vo svojom srdci jedno podstatné miestočko, kde je negatív zložitého kľúčika, ktorý má rozmer večnosti, a čokoľvek do tej dierky, do tej zámkovej vložky budeš dávať, nič tam neostane naozaj. Jediné, čo naozaj naplní človeka, nie je niečo, ale je niekto. Toto sa teba vôbec netýka. Toto je Boh, ktorý vo svojom božskom dizajne pracuje na každom jednom človeku a dáva do srdca každého človeka túžbu po večnosti. A dovolte mi povedať, že do jedného ľudského srdca sa zmestí iba jedna večnosť. Nie je možné mať v sebe dve večnosti. Nie je možné sa uberať aj do neba, aj do pekla. Ak máš v sebe večnosť, ktorá sa týka Ježiša, ostatné večnosti, ostatné demo prezentácie iných bohov, iných evanjelií, iných smerov zrazu stratia svoju sladkosť, stratia svoj lesk. A ďalšia vec, druhý príklad je to, že Boh cez Svätého Ducha dáva do ľudského života hlad po Bohu samom. Naše vnútro sa pýta po vzťahu s Bohom. Ty si uprostred svetu týchto realít, Boh urobil svoju časť, to znamená, že v ľuďoch je vedomie, povedomie, že je niečo viacej, ale potom je tu tvoja časť, a to je, kedy ty vstupuješ na scénu v Božom zmocnení a kedy v Božom zmocnení a v Božom časovaní hovoríš ľuďom evanjelium. Kedykoľvek hovoríš evanjelium, v niektorých veciach, dovolte mi povedať takto, niečo z toho, čo by som chcel odovzdať, by som chcel, aby verím tomu, že Boh nás chce cez to zaťažiť Božím bremenom, a cez niektoré veci verím, že Boh nás chce oslobodiť a uvoľniť. To, v čom nás chce uvoľniť, je to, že moc evanjelia je v Božích rukách, nie v tvojich. To Boh vkódoval moc do evanjelia, nie ty. Ty si pizza boy na 50-ke skútri, ktorý nesie živototárnu pizzu na narodeninovú party. Veľmi zlý príklad. On ju zrejme nepiekol, nešťastník, v integrále prilbe. On ju donáša na miesto. Včera som, jedna z mojich dcer mala narodeninovú party, 9 ľudí bolo u nás na dome. Som rád, že sme to všetci prežili. Ale večer okolo 5:30 došiel chlapík, donesol pizze. Čo? 9 detí. Ja som povedal, čo? 9 ľudí? 9 detí. Dieťa je horšie. Áno, jasné, dobre. Čiže moc evanjelia... Valer, máš iba jedno. Budeš mať tretie. Budeš brať toto. Prášky. Pohoršením si mi. Moc evanjelia je v Bohu a nie v tebe. Ale kde je tvoja časť? Tvoja časť je, vieš kde? Nikdy nepohrdaj mocou pozvania a mocou svedectva. Toto už je tvoja časť. Nikdy nepohrdaj mocou pozvania. Ak by ste niekto z vás cítili, že sa vo vás točí Božia turbinka, aby ste v týchto veciach išli ďalej, skúste si nájsť e-knihu, ak sa dá nájsť na internete. Napísal ju Bill Hybels a volá sa Just Walk Across the Room. Jednoducho prejdi na druhú stranu miestnosti. A hovorí tam presne o tom, že niekedy večnosť človeka môže byť zmenená jednoducho tým, že niekto niekoho pozve. To je obrovská vec. Môj otec, keď mi svedčil, môj otec nikdy nebol teológ, nikdy nebol apologeta, nebol špeciálny retorik, ale poznal Ježiša osobne a svojho syna, ktorého v dôsledku rozvodu a týchto vecí v podstate stratil, on ma pozval do zboru, pozval ma k Ježišovi. Chcel by som, aby sme boli uvoľnení k tomu, že keď ľudí pozývame ku Kristu, to nie my sme zodpovední prúdiť Božou mocou. Boh sa o tieto veci postará, ale to ohňuko v tej Božej reťazi musí zafungovať, pretože Boh za tými ľuďmi posiela práve nás. Neviem, či si uvedomujeme, ale modlím sa, aby sme dnes boli preniknutí realitou toho, že človek, ktorý zomrie bez Krista, nemá sa akou sviečkou vypáliť z polozlého miesta na polodobré miesto, ale v tom stave, ako zomrie, ostane na trilióny rokov. Už nikdy sa to nezmení. A ty možno žiješ vedľa neho. Možno si vedľa neho vo vchode, možno v triede, možno v športovom klube, možno každý deň vedľa neho chodíš v MHDčke a ty máš odpoveď, po ktorej on túži a večer niekedy sa modlí a hovorí: Bože, ak existuješ, pošli mi niekoho, kto mi o tebe povie. Nikdy nepodceňuj moc pozvania. Mám jedného svojho známeho, žije v zahraničí a ten človek nie je strašný prúďas na evangelizáciu. Je to taký, ako celkom pohoda. Ale ten človek má v sebe, si vypracoval takzvané spúšťače alebo triggery, ako kohútiky. Kedykoľvek v jeho okolí niekto povie: v poslednom čase je toho na mňa nejak strašne veľa. A on okamžite a hovorí: vieš čo, mohol by som ťa pozvať k nám do zboru. Verím tomu, že sa ti bude páčiť. Pamätáte sa na tých štyroch jazdcov, neviem, ako sa to volalo v slovenčine, čo boli, ktorí robili čári mári a mali sa dostať do oka a neviem čo. A jeden z nich bol veľmi dobrý hypnotik a urobil to tak, že jedného zahypnotizoval tak, že keď polícia povedala: zastante, v angličtine v pôvodne bolo freeze, tak on začal hrať nejakú ódu. A ten môj kamarát sám seba nastavil tak, že keď niekto povedal v jeho prítomnosti: v poslednom čase je toho na mňa nejak strašne veľa. On povedal, on vedel, zelené od Boha, rúna nepotreboval, rovno povedal: vieš čo, pozývam ťa k nám na bohoslužbu niekedy v nedeľu, verím tomu, že ťa to požehná, že to bude super. Ďalší trigger, ktorý v sebe urobil, je to, keď niekto povedal: som nový v meste a nikoho tu nepoznám. A už mu hovorí: vieš čo, mal by si prísť ku nám do zboru, kopec ľudí v tvojom veku, verím tomu, že sa ti tam bude páčiť. A mal niekoľko takýchto triggerov a doniesol množstvo ľudí k Pánovi Ježišovi. Zdá sa vám to málo duchovné? Mne sa výsledok jeho života zdá byť dosť duchovný, hojný a ostáva do večnosti. Nie každý z nás môže byť taký prudký evangelista ako jeden chalanisko na mojej druhej hodine. Ale každý z nás môže mať v sebe nejaké spúšťače, že ak niekto v jeho okolí vyjadri, že život ho už valcuje, že to nestíha, že je mu ťažko, nevie čo ďalej, ide do toho. Mne v poslednom týždni na odchode konca jedného rozhovoru mi človek hovorí: chceli by sme mať s manželkou dieťa, 2 roky sa snažíme a nič. A ja už som išiel. A viem, že najbližšie, keď s ním budem, bude to, myslím, že by sme sa mali stretnúť do 48 hodín, poviem mu: počuj, ja sa za teba budem modliť. A poznám, ja ti v tomto veci asi nepomôžem, ale poznám niekoho, kto do týchto vecí sa na to špecializuje, doktor Ježiš. A tento muž, verím tomu, že uvidia Božie svedectvo a Boží zázrak. Nikdy nepodceňuj moc pozvania. Druhá vec, nikdy nepodceňuj moc svedectva. Svedok nie je niekto, kto má vyhrať prípad. Svedok nie je advokát. Svedok nie je človek, ktorý má vyhrať každú debatu. Svedok je niekto, kto má dať svedectvo o pravde alebo o tom, čo zažil. To je tvoja vec. Niekedy sa diablovi Husákovi podarí úplne nás vykolajiť v tom, že nám do hlavy dá myšlienku, ktorá znie, nehovor mu, lebo keď sa ťa začne pýtať to, že prečo je toľko cirkvi, skade vieš, že tá jedna je tá práva, prečo je toľko zla na zemi, keď je Boh dobrý a všetky tieto veci a nevieš tieto veci vyhrať, tak si povieš, tak potom to ani neskúšam. Ale moc svedectva nie je o tom, aby si intelektuálne alebo teologicky vyhral nejakú debatu, ale aby si povedal, vieš čo, to, čo ja som zažil, toto mi nikto nezoberie, mňa to úplne zmenilo, nemám všetky odpovede. Ale viem, že mňa to zmenilo a viem, že Boh mi odpustil hriechy a ja som úplne zmenený človek. Stačí. Možno mne sa stalo to, keď som ja toto povedal svojej rodine, moja rodina sa neobrátila. Zo strany môjho nevlastného otca ma vydedili. Keď môj nevlastný otec zomrel, ani ma nepozvali na jeho pohreb. Bol som pre nich čudák, podivín, ktorému šiblo. Normálne sympatický chalan, ale preplo mu v hlave v dôsledku nejakej nebezpečnej sekty. Oni sú dneska porozvádzaní, žijú presne tak, ako kážu štatistiky a demografia Slovenskej republiky a ja podivím, žijem v jednom funkčnom harmonickom manželstve s troma zdravými dcérami a ja hovorím toto na Božiu slávu. Ja nič neprajem, kam sa tam veci udiali, iba viem, že keď som ja povedal prvýkrát svedectvo, ma zvozili pod čiernu zem a bol som na 5 minus ohodnotený. Tvoja úloha nie je vyhrať každú debatu, ale povedať, že Boh mení ľudské životy. Zoberte si dievčatko, neviem jej meno, ale je spomenutá v 2. kráľovskej knihe v 5. kapitole, je to prvých 19 veršov. Je to dieťa, dievča, starý zákon, už zlé. Otrokyňa, zlé na tretiu. Je to slúžka manželky jedného generála, volá sa Náman sýrsky, a ten bol mocný, silný, systematický vojvoda a ako bonus bol malomocný. Nikto a nič mu nevedeli pomôcť. A uprostred nejakej debaty toto malé dievčatko povedalo, ja viem, že Hospodin, v ktorého verí Eliáš, by mohol, tento Boh by mohol uzdraviť Námana sýrskeho. A oni začali na ňu, najprv prišla sprška, ale výsledok toho príbehu bolo to, že Náman sýrsky bol úplne uzdravený z malomocenstva. Dnes sa nebudem zaoberať iba týmto príbehom, ale chcem povedať, že nikdy nepohrdni mocou svedectva. Ak tvoje svedectvo nie je také, že si bol na kokaíne a si mal na 40 miestach prerezané žily, že si bol na 13. poschodí vo vežiaku a chcel si skočiť dole, že si bol 12 rokov v Leopoldove a už ťa hľadala aj Interpol, aj mafia z Vyšnej, Dolnej a Parnej. Toto nie sú jediné svedectvá, ktoré menia ľudské životy. Ak je tvoje svedectvo také, že som raz v detstve ukradol jesenku v samoobsluhe, kde bol zmiešaný tovar a strašne ma bolo z toho srdce a som si pripadal, že som špinavý, že každý vedel ešte pred inventúrou, že som šlohol tú jesenku. Ale potom som poprosil Boha, aby mi odpustil a od vtedy, ako keby prišlo svetlo, vo mne začalo svietiť a do dnes, po 25 rokoch, ma toto neopustilo. Ak je toto neakčné svedectvo dosť silné, aby zmenilo tvoj život, je dosť silné, aby zmenilo život niekoho iného. Nikdy nepohrdaj mocou svedectva. A nemusí byť ako z filmu od Toma Cruisa. Tvoja tvár žiari, aj keď o tom nevieš. Mojžiš sa stretol s Bohom, keď bol s ním 40 dní a hovoril s ním, verím tomu, že vtedy bolo zjavené Mojžišovi nielen 10 prikázaní, ale aj stvorenie a všetky tieto veci, lebo cez Mojžiša boli spätne zapísané. A keď sa vrátil, tak Biblia hovorí, je to v Exodus, 34. kapitola, 29. verš, myslím, že režia to má, aby to dala na plátno, je to, že Mojžiš, keď sa stalo, že schádzal Mojžiš z vrchu Sinaj a dve dosky svedectva v ruke Mojžišovej, keď schádzal z vrchu, že nevedel Mojžiš o tom, že sa skveje koža jeho tvári, pretože s ním hovoril Boh. Čiže Mojžišova tvár sa skvelá, ale Mojžiš nevedel o tom. Viete čo? Toto sa mi strašne páči. Toto je správne napomerovaný Boží odraz na našich životoch. Je to, keď naša tvár žiari, ale my o tom nevieme. Že úplne iné je to, keď niekto chce si prirobiť Božiu moc a pomazanie tým, že príde, má sklenený pohľad, má šeptavý hlas a chce pridať oktány pomazaniu. Ale takto sa to nedá urobiť. Jediné a správne biblické je to, keď žiješ pre Boha najlepšie, ako vieš, a ľudia pozerajú na tvoj život, hovoria, krupica, čo je to jeho tajomstvo? Tak dlho byť zaľúbený. A ani nám o tom nehovorí. A ak žiješ s Pánom Ježišom naozaj, to zvláštne Božie, čo si z teba sála, a toto je veľmi, veľmi dobrý odrazový mostík do toho, aby si pozval, aby si povedal svedectvo. A druhá vec je to, že svet sa díva. Tvoji spolužiaci sa dívajú. Tvoji kolegovia sa dívajú, pozorujú. A písmo hovorí v Rimanom v 8. kapitole, je to 19. verš, myslím, že režia to má, že celé stvorenstvo spolu vzdychá, až tak veľmi túži potom, aby sa zjavili synovia Boží. Inými slovami, je Boží koncept, Boží inštinkt v ľudstve daný, aby ľudia... Erik, tak zle kážem. Erik, musí ísť do práce. Nech ťa Boh žehná. Dávaj si pozor za volantom. Že je od nás, je daný Boží, niečo Božie, že ľudia túžia vidieť, že vzťah s Bohom funguje. Niekedy z toho, čo viem z rozhovorov, ktoré sa týkali mňa, alebo sa týkali mojich známych, mojich rovesníkov, je to, že ich trieda ich vyslovene vytrápila, ich vyslovene konfrontovala ohľadom ich viery, nie kvôli tomu, že tomu neverili, ale skúšali pevnosť ich presvedčenia, či to, čo žijú, je naozajstné, alebo vyčítané z nejakého vlogu, blogu, alebo neviem, z jakého textu. Tvár, ak žiješ s Bohom osobne každý deň, tvoja tvár žiari aj vtedy, keď o tom nevieš. A toto je fantastická vec, pretože je to veľmi dobré intro do rozhovorov o Bohom. O Bohu. Napísal som na dnes 4 levely človeka, ktorý hovorí evanjelium alebo ktorý svedčí. Nie sú dokonalé, nie sú vyčerpávajúce, verím tomu, že vás tiež nevyčerpajú, ale do nejakej miery triafajú vec. Prvý level, Peter. Náš Peťo. Myslím si, že v nebi bude dlhá rada ľudí, ktorí sa budú Petrovi ospravedlňovať za to, že aký bol zlý a aký mal, jak rýchlo a veľa rozprával a tak. Peter bol vynikajúci Boží človek a sem tam mu nevyšlo. Ale keď tu napíšem Petra, nemyslím tým, že to bol nejaký odpadlík od Boha, ale v tomto bode, po ukrižovaní, zaprel Ježiša. Zaprel Ježiša takým spôsobom, že keď nejaká služobnička, nejaká žena, po privátre Ježiša už tlkli Rímania o pár metrov ďalej, Peter nemal tie oči, aby to videl, alebo aby sa k tomu priznal, si sadol niekde ku ohňu, došla za ním žena a hovorí, ja teba poznám, ty medzi nich tiež patríš. A on jej nepovedal, jo, však ja som normálne strapatý bradatý žid, rybár zo stredného východu, však nás sú tony, to ja nesom. Toto Biblia nehovorí. Biblia hovorí, že začal preklínať, začal prisahať pred ňou, že nikdy nič nemal s tým židom, ktorému akurát tlačia trňovú korunu na hlavu. Toto je jeden level človeka, ako svedčí o Bohu. Modlím sa, aby nikto z nás do tejto kategórie nepatril. Toto je jediná kategória, o ktorej Ježiš hovorí, že ak by sa niekto za mňa hanbil pred ľuďmi takýmto spôsobom, keď sa dojde ku poslednej inventúre, na poslednú križovatku, kde sa bude rozhodovať o večnosti, za toho človeka a ja sa budem hanbiť pred svojim otcom a nepriznám sa k nemu. Modlím sa, aby nikto z nás nebol v tejto kategórii. Druhá kategória, Nikodém, tajný učeník. Nikodém mal jasno vo veciach, ale bál sa ľudí, bol prestížny človek, farizej, sčítaný, vedel zrejme Tóru citovať tak, ako mnohí z vás morho, alebo tú brezu, čo ju odťali. Písmo hovorí v Jánovi v 3. kapitole, že keď už sa zvečerilo, Nikodémos, že mal takú bradu, jak ty, priateľu, že si tajne zavolal Ježiša, šalom, alechem, že si zavolal tajne Ježiša a začal s ním diskurke a hovorí, počúvaj ma, ja viem, že ty si dobrý učiteľ, ale jak to je s tým znovuzrodením? Čo ty rozprávaš? A keďže v Biblii nemáme emoji, že nevidíš, vidíš iba slova, ale nevidíš k tomu emociu, ale keď je v tebe trošku režiséra, trošku zjavenia, viem si predstaviť, že Nikodém bol dosť vytočený, keď už hovorí Ježišovi, ku ktorému sa až tak nepriznával, hovorí, tak keď sa mám znovu zrodiť, čo mám vojsť z vnuka do maternice svojej mami? Toto mi hovoríš o znovu zrodení? Toto už išiel už do extrémov. A Ježiš mu hovorí, no, na to, že si učiteľ Tóry, ti moc nezopína. A hovorí tam, povedal to trošku ináč, ale dal ho do pozoru, pretože Nikodém bol človek, ktorý bol nasledovníkom Ježiša, ale bol tajný. Chcel mať s Ježišom kontakt, ale tak, aby o tom nikto nevedel. Raz som videl jedno interview, kedy jeden prominentný pastor, alebo naozaj veľmi používaný pastor, si sadl na pódiu s Bearom Gryllsom a mu hovorí, že počul som, že si nasledovník Ježiša a Bear Grylls hovorí, áno, som nasledovník Ježiša, ale taký súkromný, veľmi, veľmi o tom nerozprávam. Ja nie som svedomý Beara Gryllsa, páča sa mi jeho dokumenty a tak ďalej, ale náš vzťah s Bohom za to, že je osobný, ešte neznamená, že má byť iba súkromný. Rozumiete tej nuance? To, že náš vzťah s Bohom je osobný, ešte neznamená, že má byť iba súkromný. Sú niektoré veci v našom živote, ktoré majú byť súkromné, ale náš vzťah s Bohom nie. Čiže to je druhá kategória. Peter, Nikodém. Tretie, dievčatko. Dievčatko, otrokyňa, služka u Námanovej manželky a ona do takej miery žila s Bohom uprostred nepriateľského prostredia, že riskujúc svoju povesť a neviem čo ešte všetko, možno vrátanie hlavy, povedala, ja poznám Boha, ktorý uzdravuje aj lepru. Toto je môj Boh. Verím tomu, že potrebujeme žiť tak, aby sme neboli preduchovneli, ale aby bolo jasné, že Ježiš je súčasťou, bežnou súčasťou nášho života. Samozrejme, že má byť centrom, ale pre ľudí, ktorí sú s nami, ktorí s nami žijú, by mali vedieť, že žijeme s Kristom. Pred nejakým časom bol v Kieve veľký zbor v Kieve, ktorý viedol jeden Černoch a jedno z pravidel, ktoré tam mali, je to, že zvykli hovoriť, správaj sa k ľuďom, ktorí sú neveriaci, ako keby boli od vás zo zboru a za nejaký čas sa stanú časťou vášho zboru. Čo je strašne zaujímavá vec. Vidím to u niektorých ľudí aj z tohto zboru, ktorí zahrňajú svojich neveriacich kolegov, známych susedov a hovoria, Boh bol ku mne veľmi dobrý, viete čo, budeme sa aj za vás modliť, ako keby boli nejakou vzdialenou satelitnou skupinkou v tomto zbore. A robia to tak nenásilným, nejehovistickým spôsobom, že je to odzbrojujúce, je to podmanivé, je to prirodzene nadprirodzené a tento level si myslím, že je časťou Božieho srdca. A potom je štvrtá kapitola. Peter, Nikodém, dievčatko od Námanovej ženy, štvrtý level, Todd White. Diagnoza. Todd White. Bude svedčiť každému. Každému. Bude svedčiť človeku vo výťahu, keď pôjde s ním jedno poschodie, bude svedčiť pilotovi bezpilotného lietadla, bude svedčiť každému, s kým sa stretne, keď bude zaspávať, bude svedčiť recepčnej po telefóne. A úplne, nechcem povedať mimoza, lebo to nie je mimoza, ale je to proste ten človek srší evanjelium. Todd White. Mal som možnosť s ním stráviť 2 dni. Večeral som s ním, rozprávali sme, bolo to úžasné a keď už končila evangelizácia v Steel Arene, On tam sedel na pódiu, modlil sa ľudí a doslova mu bolo do plaču, hovorí, ja nemôžem modliť o tých ľudí, ktorí sú v núdzi, a modlil sa za nich. To bolo srdce roztrhnuté na dlani. Boh vás miluje a ja vás milujem a chcem uvoľniť čo najviac Božej lásky, Božej moci do vášho života. A teraz medzi tými štyroma ligami, Peter, Nikodém, dievčatko a Todd Weiss z skutkov 29. kapitola, verím tomu, že je Božia vôľa, aby si bol v 3. a 4. kategórii. Aby si nebol v prvej, Bože chráň. Aby si nebol v druhej, máš na viac. Pretože ten, ktorý je v tebe, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. A dovolte mi povedať ešte takúto vec. Neverím, že je Božia vôľa pre úplne každého, aby bol Todd White. Ale verím tomu, že je Božia vôľa pre každého jedného, ktorý tu sedia, alebo ktorí ma počujú, alebo počúvajú túto kázeň v archíve, aby bol minimálne dievčatko od Námanovej ženy, aby jeho život provokoval otázky o Pánovi Ježišovi Kristovi. A ja sa ťa chcem spýtať, kde sa nachádzaš ty? Kde sa nachádzaš ty? V ktorej kapitole, alebo v ktorej lige ľudí, ktorí sú svedkovia Pána Ježiša, v prípade, že ho naozaj poznáš. Pretože ak si v jedničke alebo v dvojke, potrebuješ robiť niektoré veľmi vážne resety, čo sa týka názoru, postoju voči Bohu, zodpovednosti voči sebe, Bohu, evanjelium, svojim ľuďom. Je niečo, čo by som definoval ako tvoja škola, tvoja zodpovednosť. Tvoja rodina, tvoja zodpovednosť. Okruh tvojich vzťahov, to je tvoja zodpovednosť. Nie tak, aby si tam bol za Jehovistu, ale tak, aby si žil tak otvorene s Bohom, aby sa pýtali na toho tvojho Ježiša, že čo je to za zvláštne tajomstvo. Cez túto sériu, toto je iba pilot, budeme hovoriť o viacerých veciach. Ja sa teraz chýlim k záveru. Zlatý, vítaj. Som veľmi rád, že si tu. Čau. Chcel by som, aby sme sa vo svetle toho, čo sme počuli, aby sme sa dali do skupiniek aspoň troch ľudí, ale ne viac ako piatich ľudí, a aby sme sa začali modliť za nasledovné. Začni si pýtať ľudí vo svojom okolí, ktorým môžeš povedať evanjelium. Pýtaj si troch. Pýtaj si troch ľudí. Toto je strašne zvláštna vec, že za roky toho, ako to robím, kedykoľvek sa začnem modliť za nejakých ľudí, ľudia, ja ich začínam stretávať. Ja som z toho hotový. Boh je ten najlepší orchestrátor okolností a v najnevypočítateľnejších veciach tých ľudí stretnem na parkovisku, že sa míňame, stretneme sa, čau, som ťa 100 rokov nevidel, ani ja teba som na teba minule myslel. Prosi ľudí, ktorým môžeš povedať o Bohu, a nechaj sa zaťažiť Božím bremenom. Nechaj, aby Boh dal do tvojho srdca bremeno za stratených ľudí v tvojom okolí, pretože ak im budeš hovoriť o Ježišovi prirodzeným spôsobom, Boh bude uprostred teba a ty budeš uprostred Božej vôle. Budem sa chvílinku modliť, ale dajme sa už teraz do skupiniek, a keď sa domodlíte, nechám to už potom na Valerovi, aby to potom prebral ďalej. Poďte, dajme sa do skupiniek, nie menších ako 3 a nie väčších ako 5. A kým tak robíte, rád by som sa spolu s vami modlil. Halleluja. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorý nás volá do akcie. Verím tomu, že je tvoja vôľa, aby každý jeden z nás sme boli svedectvom a zdravým Božím svedkom pre svoje okolie. A ja ťa prosím o to, aby si nás aj počas tejto modlitby cez Svätého Ducha, aby si nám dal bremeno za stratených v našich rodinách, v našich školách, v našich prácach, v okolí, v ktorom sa hýbeme. A my ťa v tejto chvíli prosíme, daj Bože, aby každý jeden z nás bol človek, ktorý prináša ľudí k tebe cez moc evanjelia. O to ťa prosíme v mene Ježiš. Ak to s tým súhlasí, nech povie rozhodné.
Amen.
Amen, amen. Sláva Bohu.